Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 16-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Pokiston hukumati ishdan chetlatilgan Oliy sud raisi Iftixor Chaudhuriyni o'z lavozimiga qayta tiklashga rozilik berdi. Avstriyada o'z qizini 24 yil mobaynida yerto'lada saqlab, undan 7 farzand ko'rgan avstriyalik Jozef Fritzl ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bugun Turkiyada suv muammolariga bag'ishlangan xalqaro yirik anjuman ish boshladi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida, hozir esa o'ngimizdagi 22 daqiqa davomida eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Toshkent va Tehronning g'arbga qarshi bayonotlari ostidagi gaplar.
Я думаю, что тут это некий, так сказать, флёр такой политический.
Davogar sus bo'lsa, qozi muttaham bo'ladimi yoki O'zbekiston sudlarida 2008-yilda 340 ming fuqaroning ishi ko'rildi? O'zbekistonlik O'rinboy Ergashevning Rossiya qamoqxonasidagi taqdiri hanuz mavhum qolmoqda. O'zbekiston paxtazorlarida bolalar mehnati mavzusidagi lavha ham bugungi eshitirishimizda. Dunyoning 20 boy davlati bo'hron yechimini qidirmoqda. Human Rights Watch Qirg'iziston hukumatini tanqid qildi. Marhum turkman boshining pullari nemis bankida ekani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan chodir xayol va 4-chi hokimiyat jurnallari o'rin oldi. Muhtaram tinglovchi, bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, demak, so'z sizga, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston hukumati ishdan chetlatilgan Oliy sud raisi Iftixor Chaudhuriyni o'z lavozimiga qayta tiklashga rozilik berdi. Bu haqda Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloni xalqqa qilgan murojaati chog'ida ma'lum qildi.
Men sadri Pokiston aur apne va'de ke mutabiq
Pokiston prezidenti va o'z nomimdan shu paytgacha ishdan bo'shatilgan barcha hakamlar, jumladan Oliy sud raisi Iftixor Chaudhuriyni o'z lavozimiga qayta tiklanganini e'lon qilaman. 21 mart kuni sudning amaldagi raisi iste'foga ketgandan so'ng Iftixor Chaudhuriy o'z lavozimiga qayta kirishadi. Bu haqdagi ma'lumotnoma darhol qabul qilinadi, dedi Pokiston bosh vaziri. Hukumat qaroridan so'ng muxolifat rahbari Navoz Sharif poytaxt Islomobodda rejalashtirilgan ommaviy namoyishlarni bekor qildi. Oliy sud raisi Iftixor Chaudhuriy mamlakatning sobiq prezidenti Parvez Musharraf tomonidan ishdan bo'shatilgan edi. Brusselga to'plangan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko rejimiga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar taqdirini muhokama qilmoqdalar. Yevropa Ittifoqi Lukashenko rejimini mamlakatda inson huquqlarini poymol etganlikda ayblab, 2006-yilda bu davlatga qarshi sanksiyalar joriy qilgan va Lukashenko hamda bir nechta rasmiyning Yevropa Ittifoqi hududiga kirishini taqiqlab qo'ygan edi. Biroq rasmiy Minsk o'tgan yil davomida bir nechta taniqli muxolifatchini ozod etgandan so'ng Yevropa Ittifoqi Belarusga nisbatan joriy qilingan ayrim sanksiyalarni yumshatdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bugungi uchrashuvda ushbu sanksiyalarni kuchda qoldirish yoki ularni bekor qilish masalasida qaror qabul qiladilar. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'z qizini 24 yil mobaynida yerto'lada saqlab, undan 7 farzand ko'rgan avstriyalik Jozef Fritzl ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Jozef Fritzlga qo'yilgan ayblar orasida yerto'lada yangi tug'ilgan bolasini o'ldirganlik ham bor. Bundan tashqari Fritzl Elizabet ismli o'z qizini zo'rlaganlik, qul sifatida tutqunlikda saqlaganlik va boshqa bir qator jinoyatlarda ham ayblanmoqda. 73 yoshdagi Fritzlning advokati u o'ziga qo'yilgan ayblovlarning aksarini tan olishini ma'lum qildi. Isroil bosh vaziri etib tayinlanishi kutilayotgan Benyamin Netanyahu shaddiy millatchilarning Isroil bizning uyimiz partiyasi yetakchisi Avigdor Liberman bilan hukmron koalitsiya tuzish borasida dastlabki kelishuvga erishdi. Rasmiylarning bildirishicha, yangi kelishuvga muvofiq Avigdor Liberman tashqi ishlar vaziri lavozimini egallaydi. Isroil bizning uyimiz partiyasi yetakchisi Liberman arablarga qarshi chiqishlari bilan tanilgan. Bundan tashqari Liberman Isroil hukumatining falastinliklar bilan tinchlik evaziga yer almashish siyosatiga ham keskin qarshilik qilib kelmoqda. Koalitsion hukumat tuzish borasida dastlabki kelishuv imzolangan bo'lsa-da, Likud partiyasi parlamentda ko'pchilikni tashkil etish uchun boshqa partiyalarni ham yangi hukumatga qo'shilishga ko'ndirishi lozim. Pokiston shimoli-g'arbida jangarilar Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari ta'minoti uchun ishlatilgan avtoulov maskaniga hujum uyushtirdi. Bu so'nggi 2 kun ichida Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda xalqaro kuchlarga mo'jallangan yuklarga uyushtirilayotgan ikkinchi hujumdir. Politsiyaning bildirishicha 50 ga yaqin jangari Peshovar yaqinida joylashgan avtoulov maskaniga hujum qilib, kamida 10 ta yuk mashinasiga o't qo'ygan. Pokistonda jangarilar hujumlari tobora avj olib borayotgani bois AQSh Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti uchun muqobil yo'llarni topish urinishlarini jadallashtirdi. Afg'oniston janubida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda 9 politsiyaning 9 nafar xodimi va tinch aholi vakillaridan 2 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Basharining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Helmand viloyatida sodir etilgan xudkush hujum oqibatida 11 kishi, jumladan 9 politsiyachi nobud bo'lib, boshqa 24 nafar yarador bo'lganlar. Politsiya kiyimida bo'lgan xudkush hujumchi viloyat politsiyasi boshqarmasi darvozasi yaqinida o'zini portlatgan. Ayni holda, mamlakat g'arbida joylashgan Faroh viloyatining Dilorom tumanida bir xudkush hujumchi tumanning politsiya boshqarmasi ichkarisiga kirmoqchi bo'lib, bir politsiyachini o'qqa tutib nobud etgan. Boshqa politsiyachilar tarafidan o'qqa tutilganda o'zini portlatgan. Hodisada boshqa 2 kishi tinch aholi tan jarohati olganlar.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 16 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Livan Suriyada o'zining birinchi elchixonasini ochdi. Livan hukumati taniqli diplomat Mishel El-Xorini Suriyadagi elchisi etib tayinladi. Suriya hukumati o'tgan yilning dekabr oyida Bayrutda o'z elchixonasini ochgan edi. Bundan 60 yil muqaddam Fransiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Suriya va Livan o'rtasida shu paytgacha diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilmagan edi. Biroq o'tgan yilning oktyabr oyida har ikkala tomon o'zaro diplomatik aloqalar o'rnatishga oid kelishuvga imzo chekdi. 2005 yil Bayrutda Livan sobiq bosh vaziri Rafiq Hariri o'ldirib ketilgandan so'ng Livan-Suriya munosabatlari yanada keskinlashgan edi. Bugun Turkiyada suv muammolariga bag'ishlangan xalqaro yirik anjuman ish boshladi. 130 dan ziyod davlatdan kelgan 1000 ga rasmiy yakshanba kunga qadar aholini toza suv bilan ta'minlash, suv taqchilligi va suv bilan bog'liq mojarolar tahdidiga oid masalalarni muhokama qiladilar. Ayni paytda Istanbulda 150 ga yaqin namoyishchi anjuman o'tkazilayotgan bino oldida norozilik aksiyasi o'tkazishga urindi. Biroq politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz yordamida namoyishchilarni tarqatib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Yaponiya hukumati Tojikistondagi Rushon mintaqasini minalardan tozalash uchun 336 ming AQSh dollari ajratishga qaror qildi. Bu haqda Xo'jandagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
Yaponiyaning Tojikistondagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, mazkur tadbirlar Tog'li Badoxshon Muxtor viloyatining Roshon tumanini minalardan tozalash loyihasi asosida amalga oshirilmoqda. Mina masalalari bo'yicha Tojikiston markazining rahbari Jon Mahmad Rajabovning aytishicha, bugungi kunda mamlakat janubi va sharqida 20 million kvadrat metr maydonda yodalarga qarshi minalar mavjud. So'nggi 20 yil davomida Tojikistonda fuqarolar urushi davridan qolgan minalarda portlaganlar soni 700 kishiga yetgan. Ularning 320 nafari halok bo'lgan. Mina masalalari bo'yicha Tojikiston markazidan olingan xabarda aytilishicha, respublika hududida minalar qayerga o'rnatilgani ma'lum va ularni zararsizlantirish ishlari olib borilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Internetdagi saytimiz sizga muntazir. Marhamat, tashrif buyuring. Eshitganingiz xabarlar, ishlatganingiz lavhalar matni bilan to'la to'kis tanishingiz imkoniyati yaratilgan internetdagi saytimizda, demak, www.ozodlik.org bu bizni internetdagi saytimiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. Toshkent va Tehronning g'arbga qarshi bayonotlari ostidagi gaplar. Da'vogar sus bo'lsa, qozi muttaham bo'ladimi yoki O'zbekiston sudlarida 2008-yilda 340 ming fuqaroning ishi ko'rildi. O'zbekistonlik O'rinboy Ergashevning Rossiya qamoqxonasidagi taqdiri hanuz mavhum qolmoqda. O'zbekiston paxtazorlardagi bolalar mehnati mavzudagi navbatdagi lavha ham eshittirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
14-mart kuni Tehronda O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Anvar Soliqboyev Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy bilan uchrashdi. Uchrashuvga oid cheklangan xabarlarda aytilishicha, ikki rasmiy energiya, tranzit va mintaqadagi xavfsizlik sohalarida hamkorlik istiqbollarini muhokama qilishdan tashqari, g'arb davlatlarini mintaqada ekstremizm va narkotiklar muammosining keskinlashuvida ayblashgan. Tahlilchilar fikricha, aksil g'arb ruhidagi bu fikrlar uchrashuvning o'zi hamin qadar bo'lgani kabi shunchaki gap yo'qligida qilingan bayonotlardan boshqa narsa emas. Tafsilotlar Farruh Yusufiy lavhasida.
Shanba kungi uchrashuvda Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Anvar Soliqboyev bilan so'zlashuv chog'ida G'arbni ekstremizm va narkotiklar muammosiga noto'g'ri yondashayotganlikda aybladi. Bu haqda xabar qilgan ISNA agentligiga ko'ra, Muttaqiy buning oqibatida mintaqada ekstremizm va narkotiklar noqonuniy savdosiga oid vaziyat yanada keskinlashayotganini ta'kidlagan. O'z navbatida vazir o'rinbosari Soliqboyev eronlik hamkasbining fikriga qo'shilgan holda G'arbning nomaqbul siyosati tufayli Markaziy Osiyoda ekstremizm va narkotiklar muammosiga oid xavotirlar yanada kuchayganini urg'ulagan. Eronning G'arb, xususan Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlaridan kelib chiqib, Tehron rasmiysining fikrlarini tushunsa bo'ladi, lekin O'zbekistonning G'arb bilan munosabatlari iliqlashib borayotgani inobatga olinsa, Toshkent rasmiysining pozitsiyasini tushunish qiyin demoqda kuzatuvchilar. Rossiyadagi RIA Novosti agentligining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Sanobar Shermatova ikki mulozim uchrashuvining ahamiyati baland bo'lmagani kabi unda qilingan bayonotlar ham hech narsani anglatmaydi deydi. Ozodlik bilan suhbatda.
Такой обмен вежливостями, да, с одной стороны, Иран страдает, страдает от отношения к нему как оси зла.
Bu shunchaki o'zaro mulozamat uchun qilingan bayonotlardir. Bir tomondan Iran o'ziga nisbatan yovuzlik o'qi mamlakatlardan biri sifatida qilinayotgan munosabatdan xavfsizlasi pur bo'lib kelmoqda. Boshqa tomondan O'zbekiston ham Andijon voqealarida g'arb maxsus kuchlarini ayblagan edi. Shu sababdan ular boshqa aytarli gap bo'lmagani bois o'zlarini birlashtiruvchi nuqtani topib olgan ko'rinadi. Bilasizmi, siyosatda mavjud tendensiyalardan biri ana shunday nuqtani topish uchun umumiy dushmanni belgilab olishdan iborat. Eron bilan O'zbekiston misolida esa faraz qilingan umumiy dushman g'arb deyish mumkin. Bu shunchaki gap yo'qligidagi siyosiy flirtdan boshqa narsa emas.
Это некий, так сказать, флёрт такой.
Dedi Sanobar Shermatova. O'zbekiston hukumatining o'rta darajadagi mulozimidan chiqqan bu gaplardan keyin Toshkent bilan Tehron aksil g'arb koalitsiyasiga birlashadi demagan bo'lardim deb qo'shimcha qiladi yana tahlilchi.
Но на самом деле, мне кажется, что никакой антизападной коалиции между Ираном и Пакистаном просто быть не может.
Aytish joiz, Toshkent va Tehron mulozimlari uchrashuvida g'arbga nisbatan yangiragan tanqidlarga oid tafsilotlarni faqat Eron agentliklari e'lon qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon agentligi xabarida ikki mulozim mintaqa xavfsizligi, jumladan Afg'onistondagi vaziyat va terrorchilikka qarshi kurash muammolaridan tashqari transport va kommunikatsiya sohalaridagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Malik Abdurazzoqov Toshkent bilan Tehron o'rtasida bunday hamkorlik istiqbollarini ko'rmasligini aytadi.
Hozir umuman O'zbekiston-Iron munosabatlari to'g'risida men hech nima deyolmayman, chunki hech qanaqa manfaat yo'q. Iqtisodiy nuqtai nazardan O'zbekiston-Irondan nima sotib olish? Yon O'zbekistondan ximiya sanoati bo'yicha bir ayrim mahsulotni sotish mumkin. Mevalari keladi Ironni. Qishlarni ma'lumoti yo'q. Qarang, Afg'oniston to'g'risida O'zbekiston taklif qiladi, Afg'oniston bo'yicha bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Ironni Afg'onistonga ta'siri yo'q. Afg'onistonda bizda ham qattiq bitta tomonga qarashadi. U shiya mamlakat, bu sunni. Bizga tushunmaymiz, bizga dunyoviy davlat bizga to'g'ri. Bular juda qattiq bir narsa. Boshqa qo'shni davlatlarga ham ta'sirini o'tkazishda juda katta nima bor. Shuning uchun agar Iron juda ham kuchli mamlakat bo'lsin bo'lmasin, agarki bo'lsa ham, Ironi sira Afg'oniston siyosatiga yo'q salbiy bo'lsa, yo'q qanaqa bo'lsa. Hech qanaqa ijobiy nimasi bo'lishi va hech qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin emas.
Malik Abdurazzoqov o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos. Sanobar Shermatova esa O'zbekiston Iron munosabatlari istiqbollari keng bo'lmasa-da hamkorlik qilish uchun imkoniyatlar yo'q emas degan fikrda.
Что касается вариантов сотрудничества, конечно, они есть, поскольку это регион, они находятся.
Hamkorlik imkoniyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, bunday imkoniyatlar bor albatta. Masalan, O'zbekiston uchun tranzit sohasida Eron bilan hamkorlik qilish, ayniqsa Turkmaniston bilan aloqalari yaxshilanayotgani inobatga olinsa manfaatlidir. Bilasiz, Turkmanistonni Eron bilan bog'lovchi temir yo'li bor. Bu esa O'zbekiston uchun okeanga chiqishining oson yo'li deganidir.
На самом деле, у меня создается такое впечатление, что отношения Узбекистана с Ираном сейчас должны несколько, так сказать, как бы подняться, должна подняться температура этих.
Lekin menimcha Uzbekistan Iran bilan munosabatlar haroratini ko'tarishiga yana bir muhim sabab bor. Eron Tojikistonda Rog'un g'asi loyihasi uchun asosiy sarmoyador sifatida ko'riladi. Keyingi paytlarda Tojikiston bu haqda ko'p gapiryapti. Toshkentning Rog'un masalasidagi pozitsiyasini bilasiz. Bu vaziyatda esa O'zbekiston Eron bilan so'zlashuvlarni o'tkazib, masalaga oid o'z mavqeini bildirib qo'yishi Toshkent uchun muhimdir. Aytmoqchimanki, suv zaxiralariga oid tortishuvlar Markaziy Osiyodagi diplomatiya va siyosat jarayonlarini belgilovchi asosiy omilga aylanib bormoqda.
Вот в этом регионе дипломатию, политику будет определять, конечно, вопрос водной энергетики.
Деді Россиядаги РИА Новости агентлигининг Марказий Осия бойынша таҳлилчиси Санобар Шерматова.
14 март күні Теҳронда Ўзбекистон ташқи ишлар вазирининг ўринбосари Анвар Солиқбоев Ирон ташқи ишлар вазири Манучехир Муттақи билан учрашди. Va g'arb davlatlari mintaqada ekstremizm va narkotiklar muammosi keskinlashmoqda degan bayonotlar bilan chiqdi. Demak, havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi eshitishlarimizni kuzatib boring. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Oliy sudi tarqatgan ma'lumot ko'ra 2008-yilda mamlakatdagi sud tizimlari tomonidan 340 mingta fuqarolik ishi ko'rib chiqilgan. Bu esa 2000-yil boshi bilan solishtirganda 5 baravarga ko'pdir. Bu ma'lumotdan o'zbeklar o'z huquqlarini yaxshi taniy boshladi degan xulosa kelib chiqadimi yoki mamlakatda qonunbuzarliklar ko'payib ketdi degan gapmi? Hamkorimiz Mehrimon bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ana shu savol javobini izladi.
Advokat Rustam To'laganovga ko'ra, haqiqatdan ham o'tgan yillarga nisbatan mamlakatda fuqarolarning sudlarga murojaat qilish holatlari ko'paygan.
Jinoyat ishlari bo'yicha ham juda ham shikoyat ko'p. Fuqarolik sudida mana uy joyli meros bo'yicha ko'proq shug'ullanish bor. Firibgarlik, yana mana shu uy joy oldi sotish shartnomalari.
Huquq faoli Suhrob Ismoilov fikricha, fuqarolar o'z huquqlarini taniy boshlaganliklari tufayli sudlarga murojaatlar ko'paygan.
Haqiqatan fuqarolarda shu mulk masalalari bo'yicha, boshqa bir o'zaro mojarolar bo'yicha, har xil munosabatlar bo'yicha sudlarga murojaat qilib, o'zlarining huquqlarini bir aniqlab olish uchun harakat qilayotganlari albatta bu mamlakatda birinchi navbatda fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini o'sganligidan dalolat beradi. Ikkinchi navbatda biz yana bir xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, fuqarolar tobora shu davlatdan o'zlarini mustaqil his qilib e'tiboryapti, ayniqsa yosh avlod. Chunki sovet davrida bunaqa madaniyatni biz kutmasligimiz mumkin edi. Ma'lum bir huquqiy madaniyat bor edi, lekin ayniqsa mulk talashib, qanaqadir boshqa bir moddiy masalalar bo'yicha moddiy huquqlarini bir aniqlashtirib olish bo'yicha xususlarga murojaat qilish holatlarini biz kamroq kuzatardik. Chunki fuqarolar o'zlarini ko'proq shu ayniqsa mulk masalalarida davlatdan mustaqil iboratlar bu albatta ijobiy holat ma'lumcha.
Xorazmdagi Najot tashkiloti rahbari Haytbay Yoqubov ijtimoiy va iqtisodiy muammolarning ko'payishi fuqarolarning o'z haqlarini anglay boshlaganiga turtki bo'layotganini aytadi.
Hayotimizdagi sotsial muammolar masalalari chegaralashishi, qolaversa fuqarolarning o'zlari o'rtasidagi turli biznesga taalluqli masalalari albatta ular bir nohaqlik va bir adolatsizlikka uchragandan keyin shu darajaga borib yetib turibdi.
Qarshilik Nodir Ahatov esa yuqoridagi suhbatdoshlar fikriga qo'shilmaydi. Nodir Ahatov odamlarning sudlarga murojaati ko'payishini mamlakatda huquqbuzarliklar ko'pligi bilan bog'laydi.
Mana shu davlat tomonidan olib borilayotgan nihoyatda ko'p huquqiy buzilishlari, qonunlarni bir-biriga zidligi va noto'g'ri siyosat olib borayotganligini mana shu keltirib chiqaryaptiki, fuqarolarni mana shu sudga ko'pdan-ko'p murojaat qilishiga. Masalan, bitta narsani olib ko'rsak, prezident Karimov 90-chi yillarning boshida yerni 50-60 yilga olib bermaslik sharti bilan bergan edi. Lekin mana 2008-yil shunday buyrug'i chiqdiki, optimallashtirish degan masalasi bo'yicha ko'pdan-ko'p fermerlarning yerlarini tortib olib qo'ydi. Natijada 2008-yil yilda sudga murojaat qilgan, shu jumladan inson huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga murojaat qilgan fermerlarning soni nihoyatda ortib ketdi. Ya'ni buning eng birinchi sababi mana shu hukumat va davlatning noto'g'ri siyosat olib borayotganligida va noto'g'ri qonunlar chiqarayotganligida yoki shu qonunlarga o'zi rioya qilmayotganligidadir.
Vesti.uz internet nashrining O'zbekiston Oliy sud raisi Bo'ritosh Mustafayevga tayanib yozishicha, o'tgan yili sudlarda ko'rilgan 340 ming fuqarolik ishidan 96% da'vogar foydasiga hal qilingan. Shuningdek, keyingi 8 yil davomida 11 ming fuqaro qamoq jazosi o'rniga jarimaga tortilib, ulardan 51 milliard so'mdan ziyod moddiy zarar undirilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, 2008 yilda mamlakatdagi sudlar 340 mingta fuqarolik ishini ko'rib chiqqan, bu esa 2000 yil bilan solishtirganda 5 baravarga ko'pdir.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettirib, e'tiboringizni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi qamoqxonada saqlanayotgan o'zbekistonlik O'rinboy Ergashev taqdiriga qaratsak, O'rinboy Ergashevning taqdiri hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Rossiyalik huquq himoyachilari uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishidan xavotir bildirmoqdalar. Andijonlik Abdulvali Qorining izdoshlaridan bo'lgan O'rinboy Ergashev O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanyapti. Lekin uning o'zi va advokatlari bu ayblovlarni rad qiladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin.
Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar ishlari bo'yicha dasturi rahbari Yelena Rybinina fikricha, O'rinboy Ergashevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi saqlanib qolmoqda.
Экстрадиция ему, конечно, грозит, но поскольку это далеко не первое у нас экстрадиционное дело и
Албатта, unga nisbatan ekstraditsiya xavfi bor. Qolaversa, u xalqaro qonunlarga qarshi O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan birinchi shaxs emas, lekin bizning himoya taktikamiz yaxshi ishlab chiqilgan va bu ish beradi deb o'ylayman, deydi Yelena Rybinina. Huquq himoyachisi fikricha, Rossiya huquqni muhofaza qilish idoralari O'rinboy Ergashevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish uchun barcha harakatni qilmoqdalar. Zero, Rossiya Federal muhojirlik xizmatiga qochqinlik maqomini so'rab borgan O'rinboy Ergashevni 6 oy hech bir sababsiz qamoqda saqlashdi. Qachonki bu adolatsizlik huquq himoyachilari tomonidan sudda oshkor qilingach, shu yilning 3-fevralida qamoqdan ozod qilindi. Lekin uning ozodligi bir soatga ham bormadi. Bu haqda uning advokati Olga Tsetlina shunday deydi. Sud uni ozod qildi va shu joyning o'zida yana qamoqqa olishga sanksiya berdi, deydi Olga Tsetlina. Huquq himoyachisi Yelena Rybinina esa O'rinboy Ergashevning yana qamoqqa olinganligining sababini bunday izohlaydi. Uni panjaradan hali chiqarmay turib, shu vaqtning o'zida prokuratura vakili O'rinboy Ergashevni yana qamoqqa olish haqida prokuratura qarorini sudga taqdim qildi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston sudi uni qamoqqa olish haqida 2-mart kuni qaror qabul qilgan ekan. Bu qaror Interpolga berilgan. Aslini olganda uning yana qamoqqa olinishi Rossiya qonuniga zid emas. Lekin, deydi Yelena Rybinina,
в этой правовой норме указано, что если запрос о выдаче сопровождается вот таким вот.
Lekin prokuratura vakili uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi haqidagi qarorni taqdim etmadi, biroq shunga qaramasdan uni yana ilgari o'tirgan izolyatoriga olib borib qo'yishdi, deydi Yelena Rybinina. Advokat Olga Tsetlina fikricha, O'rinboy Ergashevning yana qamoqqa olinishi xalqaro qonunlarga ziddir. Agar O'zbekiston sudining qarori taqdim qilingan bo'lsa, bu to'g'ri, lekin bu holat Yevropa konvensiyasi 5-moddasining qo'pol ravishda buzilishidir. Ya'ni qochqinlik maqomi uchun ariza bergan odamni qamoqqa olish mumkin emas, deydi Olga Tsetlina. 1995-yilning 24-avgustida Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan andijonlik Abdulvali Qorining izdoshlaridan biri ekanligi aytilayotgan 52 yoshli O'rinboy Ergashev 2005-yilda ta'qiblardan qochib Rossiyaga kelgan edi. U qurilish firmalarining birida KamAZ haydovchisi bo'lib ishladi. Shu bilan bir vaqtda Rossiya Federal muhojirlik xizmatiga siyosiy qochqinlik maqomi so'rab arizalar berdi. Lekin u yerdan ketma-ket rad javobi oldi. Asossiz rad javoblari uchun xizmat amaldorlari bilan bir necha bor sudlashdi ham. O'zbekiston Bosh prokuraturasining so'rovi bilan u 6 oy oldin Moskva vokzalida qamoqqa olingan edi. O'rinbay Ergashev O'zbekistonda vahobiylar diniy guruhlarini tuzganlikda va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darib, xalifalik davlati barpo qilishga bo'lgan harakatda ayblanmoqda. Lekin huquq himoyachisi Yelena Rybinina bu ayblovlar to'qib chiqarilganini aytadi.
В чистом виде, абсолютно в чистейшем, вот так называемая религия возник. Виновный только лишь в том, что исповедовал свою религию.
Bu mutlaq diniy motivdagi ish. O'rinbay Ergashev o'z diniga O'zbekiston hukumati istagandan ko'ra kuchliroq e'tiqod qilgani uchun aybdor, deydi Rossiyalik hukumatchisi Yelena Rybinina.
Demak, hamkasim Sadriddin lavhasida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi qamoqxonada saqlanayotgan O'zbekistonlik O'rinbay Ergashevning taqdiri hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Abduvali Qorining izdoshlaridan bo'lgan O'rinbay Ergashev O'zbekiston konstitutsiya tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi internet sayti sahifalarini kuzatib borayotgan mushtariylarning soni ko'payib borgani o'sha raqamlarda aks etmoqda. Endi ko'pchilik o'sha qisqa to'lqinlarda tinglamasdan bizni mutolaa qilib ko'rishyapti. Bu yaxshimi, yomonmi bilmaymiz, ammo ayni paytda bizni studiyamizda Ozodlik radiosi internet saytining muharriri Zebuniso mehmon bo'ldi. Assalomu alaykum Zebuniso.
Assalomu alaykum.
Demak, internet saytida eng ko'p o'qilayotgan maqolalar, eng ko'p tashrif buyurilayotgan va eng ko'p sharh qo'yilgan maqolalar haqida gapirsangiz, so'z sizga.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, keyingi kunlar ichida eng ko'p o'qilgan 5 ta maqolamiz o'sha Google Analytics saytining ko'rsatishicha mol-mulkim Zero Max'ga o'tib ketdi deb nomlangan jamiyat va qonun rubrikasining so'nggi soni. 8-chi
Endi bu Gulnora Karimova haqidagi maqola.
Zero Max degandan albatta ko'pchilik buni anglayotgan bo'lsa kerak. O'sha umuman bu maxsus dasturimiz O'zbekistondagi reyderlik haqida edi va mana shu
yana bu birovlarning mol-mulkini
zo'ravonlikdan tortib olish va mana shu va dasturda qatnashgan asli afg'onistonlik o'zbeklardan biri o'z mulkining Gulnora Karimovaga qarashiligi aytiladigan Zero Max kompaniyasi tomonidan zo'rlik bilan tortib olingani haqida gapirgan va mana shu maqolamiz demak keyingi 2 kun ichida eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxati tepasiga chiqdi. Undan so'ng o'sha 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan siyosatga aralashib anchagina azob istirobga yo'l qan sochi kalta aqli uzun ayollar deb nomlangan maqola. So'ngra esa Hamza Hakimzoda Niyoziyning 120 yillik O'zbekistonda lom-mim deyilmagan 120 yilligi munosabati bilan hozirlangan Uxlama O'zbek ili deb nomlangan maqola. 4-o'rinda yana Gulnora Karimova deb tushunilgan bo'lsa kerak, balki G Karimova buni marketing deydi deb nomlangan maqola. Bu esa prezident Islom Karimovning jiyani Gulbahor Karimovaning Jizzaxdagi o'zi rahbarlik qilayotgan maktabda o'quvchilardan noqonuniy ravishda pul yig'ayotgani to'g'risida tinglovchi yo'llagan maktub asosida hozirlangan maqola va nihoyat 5-chisi o'sha O'zbekistondagi nurchilik harakatiga aloqador deya 8 yildan 12 yilgacha sudlangan 5 ta Irmoq gazetasi xodimlaridan biri Abdujalil Dadaxonov haqidagi yaxshilikka ishonadigan sodda yigit edi deb nomlangan maqola bu saytimizdagi eng ko'p o'qilayotgan maqola.
Zebuni sotib tushunishimcha, demak, mol-mulk masalalari, din, e'tiqod va tariximizni qorong'u nuqtalardan biri bo'lgan Hamza Hakimzoda Niyoziy va o'sha diniy e'tiqod masalalari tinglovchilarimizni qiziqtirmoqda. Ya'ni
shunday desak ham bo'ladi.
Madaniyat
ayni paytda shu haqda gapirmoqchi edim. Bizni saytimizga albatta kiradiganlar ko'pchiligi bo'lsa siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan ancha faol o'quvchilar bo'lsa kerak, ammo ayni paytda saytimizga sof o'sha madaniy rishtalarni O'zbekiston bilan o'sha rishtalarni uzmaslik harakatida yurgan muhojirlar ham ancha ko'p kirar ekan. Shu yerda ijozatingiz bilan o'sha Chodir xayol madaniy dasturi, ya'ni o'zingiz boshlovchilik qiladigan o'sha dasturda yaqinda ketgan Yur muhabbat ketdik bu yerdan deb nomlangan qo'shiqqa bag'ishlangan.
Bu Sevara Nazarxonning ijrosidagi qo'shiq.
Ammo bu qo'shiq tarixi undan oldinroq boshlanadi, ya'ni shoir Muhammad Yusuf, marhum Muhammad Yusuf va marhum qo'shiqchi Nuriddin Haydarovlar ijrosida yangilangan bu qo'shiqqa kelgan sharh bilan bu suhbatimizni tugatmoqchiman. Demak, men Hollandiyadan boshpana olgan oilaning bekasiman deb yozyapti saytimizga musofira deb o'zini tanishtirgan bir ayol. Doimo sizlarni o'qiyman va eshitaman. Mana shu Yur muhabbat maqolasini o'qib bo'lgach yig'ladim. Vannaga kirib bir soat yig'ladim. Bugun yana o'qidim va hayron qoldim. Yig'laydigan gap yo'q-ku. Oddiy gaplar bu yerda deb. Ammo yana yig'lagim kelyapti. Hayit kuni yangi kiyim kiygan yetim boladan mening farqim nima? Qancha qora ko'z jigarlarim O'zbekistonda orqamdan jilmayib qolishdi. Bu tabassum meni yuragimga nishtardek botadi. Men har kuni aytaman, ketaylik bu yerdan, ketdik bu yerdan deb. Abdulla aka rahmat maqola uchun ko'nglim bo'shadi, ruhim yengil tortdi deb yozdi bevosita sizga Hollandiyadan musofir.
Rahmat, isimli. Rahmat singlim yoki mendan katta bo'lsangiz, opajon katta rahmat. Demak, Zebunuso Ozodlik radiosi internet sahifasi, muharriri Zebunuso saytimiz
Abdulla Iskandar shu fursatdan foydalanib yana bir narsani hozirgina demak so'rovimiz saytimizdagi so'rovimiz yangilanganini aytib o'tmoqchiman va endilikda saytimizga kiradigan tinglovchilarimizdan O'zbekistondan xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari soni kamaydimi degan savolga o'z javoblarini berishni so'raymiz. Marhamat qilib www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Demak, Ozodlik radiosi bosh muharrirasi, internet sayti bosh muharrirasi Zebunuso mehmonimiz bo'ldi. Xush keldingiz, safo keldingiz. Havo majlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Havo majlarida ozodlik, demak, qishloq hayotiga va bolalarning paxta terishiga oid lavha birozdan so'ng efirga uzatiladi. Hozir esa studiyamizda yana bir muxbirimiz mehmon bo'ldi. Alisher Siddiq, xush kelibsiz. Mana internet olamini, demak, Ozodlik radiosi internet saytini yangiliklar bilan tanishdik, ammo boshqa internet saytlari da qanday ahvol qanday? Mana chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmani deb atagandan so'ng, ya'ni bir hafta o'tar o'tmas o'zbek muxolifatini bahs minbariga aylanib ulgurgan internet sayti ishdan chiqarilgani aytilmoqda. Demak, shu yangiliklar 4-chi hokimiyat radiojurnalida o'z ifodasini topsa kerak. Bir xabar uchidan patr qilib qisqagina aytsangiz, nima gap o'zi bugun o'sha
bugungi 4-chi hokimiyat dasturida Pona Us Info saytiga uyushtirilgan navbatdagi kiber hujum haqida gap boradi. Bu saytga qaqshatkich zarba berildi. Uning mualliflari esa saytni qayta tiklash ustida bosh qotirmoqda hozirda. Hukumatga nisbatan tanqidiy ruhda bo'lgan mustaqil va muxolif saytlarning yopilishi avval ham ko'p bora kuzatilgan. Shunisi qiziqki, bu gal Pona Uz saytining yo'qolib qolgani haqida menga dastlab O'zbekistondagi bir davlat amaldori aytdi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston hukumat idoralarida internetga cheklovlar qo'yilmagan. Pona Uzga nima bo'ldi, bilmaysizmi? Qayta ochiladimi? Deya kuyinib so'radi mendan suhbatdoshim davlat amaldori. Davlat amaldorlari orasida muxolifat saytining bu qadar ixlosmandlari borligi meni hayron qoldirdi.
Demak, Alisher, demak, yana qanday ma'lumotlar bor bugungi demak radio jurnalda?
Shuningdek, bugungi dasturimizda odatdagidek mintaqadan olingan xabarlar, Qozog'istondan va Afg'onistondan kelgan xabarlar bor. Demak, Ozodlik radiosida 4-chi hokimiyat dasturini sizlarni tinglashga taklif etaman. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
Alisher Siddiq, 4-chi hokimiyat radio jurnalini boshlovchisi. Demak, 4-chi hokimiyat radio jurnali bugungi kechki eshitirishimizda va ertangi ertalabki eshitirishlarimizdan o'rin olgan havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Жары ел ахрыге барып, республикамызда орташа иш хаққы мықдарының $200 дәрежесіге еш күтілмақты.
Коровский баттар бұса болатты, азанчелі крессионыге қымматчелі бұп кетуатты.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi Tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Har yil O'zbekistonda 2 million 700 mingga yaqin yosh bolalar paxta termiga majburan olib chiqiladi. Qarorgoh o'rnida joylashgan Osiyo va Afrika taraqqiyot instituti dunyo ko'zidan panada O'zbekiston paxtachiligida bolalar mehnatidan majburiy foydalanish tadriji sarlavhasi ostida e'lon qilgan hisobotida ayni raqamni keltirdi. Tadqiqotchilar mamlakatning 6 tumanidagi maktablar misolida har paxta mavsumida o'quvchilarning 86%dan ko'prog'i 51 kundan 63 kunga qadar majburiy mehnatga jalb qilinishini kuzatgan. 100 dan ortiq o'zbekistonlik o'quvchi, o'qituvchi va kuzatuvchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar natijasida kelingan xulosaga ko'ra, O'zbekiston hukumati bolalar mehnatidan majburiy foydalanayotganini turfa yo'llar bilan inkor qilayotgan bo'lsa-da, aslida bolalar mehnatisiz O'zbekistonda paxtani yig'ib olishga qodir emas. Hamkasbim Nodir ana shu tadqiqot mazmuni, xulosasi va shu asosda Londondagi tadqiqotchilarning O'zbekiston hukumatiga bergan tavsiyalari haqida so'rab, Osiyo va Afrika taraqqiyot instituti ilmiy xodimi sotsiolog Alisher Ilhomovga murojaat qildi. Hozir ana shu suhbatni tinglaymiz.
Alisher aka, bizga avvalo shu o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotning ko'lami haqida gapirib bersangiz. Bu tadqiqot aynan qaysi rayonlarda va qancha maktab misolida o'tkazildi?
Bu tadqiqot O'zbekistondagi 6 rayonda sifatga yo'naltirilgan metod asosida olib borildi. Bu rayonlarda mavzu va vaziyatdan kelib chiqib, tanlangan 100 dan ortiq respondent bilan suhbatlar o'tkazildi. Lekin O'zbekistondagi bugungi siyosiy rejim tabiatidan kelib chiqib, mamlakat ichkarisida ish olib borgan hamkorlarimiz, suhbatdoshlari va ularning manzillari sir tutilmoqda. Albatta, bu tadqiqot asosida aniqlangan ma'lumotlar mazmuni keng jamoatchilik uchun sir emas, ammo bu tadqiqot O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan majburan foydalanish ustida o'tkazilgan ilk ilmiy akademik tadqiqotlardan biri sifatida e'tiborli deb hisoblayman. Скажем, на эту тему высказывается академическое учреждение.
Alisher aka, o'zingiz aytmoqchi, O'zbekistonda bolalarni majburiy mehnatga jalb etilishi ko'p yillardan beri kuzatilmoqda, tanqid qilinmoqda. Unga 2-3 yil ichida esa tanqid ohangi yanada kuchaydi. Ammo O'zbekiston rasmiylari buni muttasil inkor qiladi va bunga so'nggi izohlardan biri yaqinda O'zbekistonda paxtachilik xususiylashtirilgan, bolalarni dalaga fermerlar chiqaryapti mazmunida yangradi. Aslida vaziyat qanday ekan mana sizning institut tadqiqotchilari kuzatuviga ko'ra?
Позиция правительства в этом вопросе недостаточно последовательна, она противоречива.
Bilasizmi, O'zbekiston hukumatining bu masaladagi pozitsiyasi juda ziddiyatli. Misol uchun, o'tgan yili bolalar mehnatidan majburiy foydalanishni taqiqlovchi hujjatlar imzolandi. Hatto shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bolalarni paxta dalasiga qo'ymaslik to'g'risida fermerlarga og'zaki topshiriq bergani haqida ham xabar berildi. Bolalar mavsum boshida paxta dalasiga chiqarilmadi ham, ammo mavsum boshidan 10-15 kun o'tib baribir yoppasiga paxtaga olib chiqildi. Ya'ni O'zbekistonda bolalar mehnatsiz paxtani yig'ib olish juda qiyin. BMTning Jenevada o'tgan muhokamalarida janob Akmal Saidov bolalarni fermerlar ishlatayapti degan gapni tilga olganiga balki shu majburiyat turtki bo'lgandir. Biroq bu fermerlar eski kolxoz va shirkat rahbarlari, ularni bunga majbur qilayotgan omil esa sobiq sovet zamonidan keyin deyarli o'zgarishsiz qolgan agrar sistemadir.
Alisher aka, shu kabi xulosadan kelib chiqib, o'nlab xalqaro tashkilotlar, qolaversa, g'arb hukumatlari mana bir necha yildirki O'zbekiston hukumatini tanqid qilib kelmoqda, ammo vaziyat o'zgargani yo'q. Bolalar har yili paxta mavsumida dalaga chiqarilmoqda. Yana qachongacha bu vaziyat davom etishi mumkin? Uni o'zgartirishga xizmat qiladigan tavsiyalar bo'ldimi bu tadqiqotda?
Ну, там самый главный вывод заключается в том, что проблема детского труда,
Tadqiqotning asosiy xulosalaridan biri shuki, O'zbekistondagi bolalar mehnati muammosi bu katta bir muammolar zanjirining eng yuzasidagi muammo.
Aslida millionlab aholisi tashqariga pul izlab chiqib ketgani bois O'zbekiston hukumati bolalarni ishlatishga majbur bo'lmoqda. Toki millionlab odam yurtga qaytarilib, normal maosh evaziga agrar sohadagi ish bilan ta'minlanmas ekan, bolalar mehnatidan voz kechishning imkoni bo'lmaydi. Bu yil BMTning Jenevadagi eshituvlarida ayni masalani dunyoning 11 dan ziyod davlati ko'tardi. Qator nufuzli tashkilotlar O'zbekistonni boykot qilishda davom etmoqda, zero tanqidlar ohangi vaqt o'tgan sayin jiddiylashmoqda. Shunday ekan, O'zbekiston hukumati imkon qadar tezroq bolalar mehnatidan voz kechishi va agrar soha, ayniqsa paxtachilik sohasida zarur islohotlarni o'tkazishi shart.
Reformy v agrosektori, особенно в хлопковом секторе.
Demak, har yili O'zbekistonda 2,700,000 yaqin yosh bola paxta terimiga majbur qilingan. Bu haqda qarorgoh Londonda joylashgan Osiyo va Afrika taraqqiyot instituti ma'lum qildi. Hamkasim Nodira ana shu tadqiqot mazmuni xulosasi va mana shu bolalar paxta terayapti degan hisobot mualliflaridan biri Alisher Ilhomov bilan suhbatlashdi havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettirsak, Germaniyadagi Deutsche Bank Turkmanistonning marhum prezidenti Niyozovga 3 milliard dollarni yashirish imkonini berdi. Bu fikr Global Witness tashkiloti o'tgan kun yoyilgan hisobotda aytiladi. Bu pullar Turkmaniston gazi uchun Saparmurod Niyozovning Deutsche Bankdagi shaxsiy hisobiga yotqizilganligi hisobotda aytiladi. Global Witness'da e'lon qilingan hisobot mualliflaridan biri Ampia Losen xonimning Ozodlik radiosiga aytishicha, Deutsche Bank inson huquqlarini toptagan mustabidga davlatga tegishli pullarni yashirish imkonini yaratgan.
Deutsche Bank was effectively helping a regime which was committing grotesque violations of human rights.
Deutsche Bank inson huquqlarini buzayotgan mustabidga korrupsiya bilan shug'ullanish uchun yordam berdi. Deutsche Bank BMTning Global Compact kelishuvi asosi sifatida inson huquqlarini hurmat qilishi va korrupsiyaga qarshi izchil kurash olib borishi lozim edi. Ampia Losi xonimga ko'ra Deutsche Bank mijozi bo'lgan Saparmurod Niyozov inson huquq erkinliklarini o'ta darajada toptagan mustabid bo'lgan. Global Witness guruhi 2006-yildan beri Turkmanistonning gaz sotish evaziga kelgan milliardlagan dollarlik mablag'lari qayerda saqlanayotgani borasida taftish olib boradi. Global Witness guruhining Germaniyadagi moliyaviy taftish idorasi Bafinga qilgan murojaati samarali bo'ldi, deydi Ampia Losi.
We finally pushed the German financial regulator, the BaFin, to have a look at these accounts.
Biz oxir oqibat Germaniya moliyaviy taftish guruhi BaFindan javob ola oldik. BaFin Deutsche Bank hisobida Turkmaniston pullari mavjudligini aniqladi. BaFin ma'lumotlariga ko'ra Deutsche Bankga pullar Turkmaniston Markaziy bankidan kelib tushgan. Bu holat pul mablag'larining Turkmaniston davlatiga tegishli ekanligini tasdiqlaydi, deydi Global Witness vakili. Ozodlik radiosi Turkman xizmati tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, marhum Turkman boshi milliardlagan dollarlik mablag'larini nemis bankida saqlashni ma'qul ko'rgan, pul o'tkazish amaliyotlarida qatnashgan va keyinchalik Turkmanistondan qochib ketgan sobiq mulozimlar ham bu faktlarni Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbatida tasdiqlashdi. Global Witness hisobotida Turkmaniston aholisining 60% qashshoqlikda yashayotgani aytiladi. Gaz sotishdan kelgan pul bank hisoblarida botil yotmoqda va Turkmaniston xalqiga xayri tegmayapti degan fikr kelib chiqadi hisobotdan. Markaziy Osiyodagi energiya zaxiralariga boy davlatlarda energiya sotishdan kelayotgan daromadning tor doiralar qo'lidagina to'planishi va bu davlatlar aholisi ro'shnoligi uchun xizmat qilmasligi bizni xavotirga solmoqda, deydi Global Witness vakilasi.
When you are dealing with A natural resource revenues and B a state that has been completely captured such as Turkmenistan had been.
Turkmanistonning sobiq prezidenti Saparmurod Niyozov jasadi tuproqqa berilganiga ham 2 yildan oshdi. Uning o'rniga kelgan rahbariyatning sekin bo'lsa-da Niyozov tutumiga xos alomatlardan voz kechayotgani aytilmoqda. Ammo Niyozovning chet el banklarida qolgan milliardlik sarvati borasida yangi rahbariyat jiddiy bosh qotirmayapti, deydi Global Witness vakilasi.
There is still no transparency about where this money is.
Ayni paytda marhum Turkman bosh tarafidan yashirilgan pullarning bir qismi Turkmanistonga qaytarilgani haqida ham Global Witness tasarrufida ma'lumotlar bor. Sobiq mustabidning pullari hozir oddiy turkmanlarga foyda keltirmasdan yotibdi. Ayni paytda bu pullarning yomon maqsadlarda foydalanmasligi ham biz uchun muhim, deydi suhbatdoshimiz.
To ensure that it is not used for any illicit purposes.
havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yur muhabbat ketdi bu yerda. Shirin tushlar ko'rsin sevgilim.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga bugun Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini mavzu qildik.
Hoy yuzida nur yo'qdasin sen. Yur muhabbat ketdik bu yerda. Shirin tushlar ko'rsin sevgilim.
Qo'shiq mana 10 yillardan beri muxlislar tilida xirgoyi bo'lmoqda. Qo'shiq muallifi marhum shoir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf o'tgan asrning 80-chi yillarda e'lon qilgan kitobidan o'rin olgan Yur muhabbat she'ri qo'shiqchilar e'tiborini tortdi. Farg'onalik hofiz Nuriddin Haydarov ijrosidagi Yur muhabbat qo'shig'i o'z davrida anchayin mashhur bo'ldi. O'sha paytda endigina urf bo'la boshlagan elektron cholg'u jo'rligida aytilgan bu qo'shiqni Nuriddin Haydarovga qo'shilib, stadionlarni to'ldirgan minglab muxlislar birgalikda kuylashdi. Ana shundan keyin Muhammad Yusuf nomi yoniga qo'shiqchi shoir degan qo'shimcha tirkaldi. O'z intervyulardan birida marhum shoir Muhammad Yusuf o'zi uchun bu doira anchayin tor ekanini aytgan edi.
Bilasizmi, meni negadir qo'shiqchi shoir deb tan olishadi, faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kirib kelganman. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar, Duppi, Gidilyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatga ega edi.
Muhammad Yusuf qo'shiqchi shoir yozgan matnlar ham saviyali bo'lishi mumkin degan gapni isbot qila oldi va she'riyatdan uzoq bo'lgan oddiy odamlar qalbida zilzila uyg'ota bildi degan edi u haqda rahmatli buxorolik shoir Tilak Jo'ra. Bu gapga javoban Muhammad Yusuf, agar men yozgan satrlarni otam, onam tushunmasa, bu maslakni nima foydasi bor degan edi. Sen dilimda yashnagan gulsan, biz birgamiz, qayda yashasak, nimagadir sizga yoqmasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu dunyo shunday endi vafo, yur muhabbat, ketdik bu yerdan.
Bu qo'shiq haqida eshittirish qilish niyati anchadan beri bor edi. 1999 yilda bu qo'shiqni kuylagan Sevara Nazarxondan intervyu borasida gaplashib va'dasini olib qo'ygan edim. Ammo bu rejaning ijob bo'lishi uchun oylar kerak bo'ldi. Yana Sevara Nazarxonga telefon qilib, va'da bergan odamni 3 yil kutishadi degan rus maqolini eslatdim.
Darslik esimda bor, qalaysiz?
Yaxshi, rahmat.
Qatroq gapiring, lekin bolam telefonni yeb qo'ydi.
Yaxshi. Demak, o'sha har doim eski savolim. Ey muhabbat, ketdik bu yerdan qo'shig'i qachon yaratilgan? Qachon aytgan shuni?
Hozir aytaman, 199-yil. Voy, 1999-yil.
Qayerda aytgansiz buni?
O'xlaganingiz qayerda aytgansiz?
Birinchi marta qayerda aytgansiz? Birinchi marta qayerda, masalan?
Yo, demak, Toshkentda ito programma bo'lgan qanaqadir vecherniy televideniyada.
Sizdan ham oldin ham boshqalar aytgan bu qo'shiqni-da.
Bu qo'shiqda emas, bu o'sha Muhammad Yusuf so'zlarini ishlatib, o'tarmaydi. Это получается, сейчас скажу. Kim aytgan Yur muhabbat yana? Nuriddin Haydarov-da? Nuriddin Haydarov rahmatli. O'sha so'zga faqat o'zining musiqasi bo'lgan. U ham aytgan shu qo'shiqda, lekin men bilmaganman. To'g'risini aytsam.
Muhammad Yusuf
so'zlarini olib
Muhammad Yusuf o'zi sizga bir nimasini aytganmi fikrlarini? Tirik edi-ku u paytda.
Ochliq haqidami?
Ha.
Da, конечно, aytgan, yoqqan juda ham. Просто o'tgan versiya marshga o'xshagan bo'lsa, bunisi lirika, da, как бы вообще umuman boshqa versiya bo'pti. Bu dunyo shunday endi vafo.
Yo'q muhabbat. Ketdi. She'rlarni yozgan Muhammad Yusufga bu hayot vafo qilmadi, ya'ni o'tib ketdilar. Yosh, biror bir xotirangiz bormi aytadigan gapingiz u kishi haqida?
Yaxshi inson bo'lgan, jiddiy yozgan. Bu shunaqa shoirlar nima tus bo'ladi? Odam yurakda qoladi, hatto o'lib ketmaydilar. Bu bunaqa shoirlar yashaydi doimo. Vechny vidin, vechny poet.
Savolni shoirni o'ziga bersak yaxshi bo'ladi, lekin shoir olamdan o'tib ketdi. Yur muhabbat ketdik bu yerdan degan so'zni nimasi qiziqarli bo'ldi siz uchun?
Men uchun просто bu so'zni matni o'zi juda yoqqan. I pianinoda o'tirsam qarasam muzika keldi. Bo'ldi, сразу qo'shiq yaratib studiyaga borib yozdim. Это не то, чтобы жизненная ситуация bo'lmagan hecham.
Hayotingizda shunaqa bo'lmagan, a?
Bo'lmagan, нет. Это просто именно sanaga bir to'g'ri keldi, muzika o'zam qarasam nastroyeniya meni yaxshi yarashdi o'sha qo'shiqqa menimcha. Shunga bo'ldi.
Hozir ahvolingiz qanday, oilaviy ahvolingiz, bola chaqa, eringiz?
Ahvol juda ham zo'r. Do'sti emasman. Hammasi joyida, bolam 1 yoshga to'ldi mana yaqinda birinchi marta.
Bolangiz ismi nima? O'g'ilmi, qizmi?
O'g'il bola, Dengiz.
Dengiz degan kultlar qo'yardi-da, balki qiz bolalarga qo'yishardi uni. Nimaga shu nomni tanladingiz?
Hech ham qiz bolalar emas. Bu turkiy ism. Dengiz yoki Chingiz yoki Tengiz hammasi bir xil matn. O'zingiz biz Dengiz deymini Dengizni ishlatdik. Chunki menga yoqadi bu ism bo'ldi.
Yaxshi, endi
yana bir bor qaytaraman oddiy. Nima bo'ladi? Просто именно menga yoqqan uchun o'sha ismni qo'ydik, ishlatdik. Va xudoga shukr deymiz.
Bolangiz qo'shiqchi bo'lishini xolaysizmi kelajakda? Ashulachi bo'lishini?
Yo'q, lekin o'zi biladi. Agarda o'zi xohlasa, obязательно yordam beramiz. Lekin o'ylaymanki, xohlamaydi, xudo xolis.
Alla Pugachyova ham shunaqa degan bir paytda.
Hayot ko'rsatadi, bilmaymanmi.
Alla Pugachyova ham qizi Kristina haqida kichkina paytda shunaqa devdi. Keyin baribir.
Bola bu boshqa, o'g'il bola boshqa. Ko'ramiz. Nasib qilsa zo'r. Ashulachi bo'lsa.
Kelajak orzularingiz qanaqa? Qanaqa qo'shiqlar aytmoqchisiz kelajakda endi? Biror bir.
Kelajakda har xil qo'shiqlar aytaman, xudo xolis. Opera yozyapman, kinodagi muzika yozyapman. Так что ishlar ko'p, ko'rsaymasdan. Zaham har xil bo'lishi mumkin. Rok, yoki obязательно pop, yoki bir traditsionniy yo'lida albatta, narodniy, balkim maqomli ham aytishim mumkin. Просто, конечно, har bir janrda chuqur o'rganib, to'g'ri yo'lda ketish kerak. Bu muhim narsa.
Yaxshi, endi bizani nima tanish qo'shiqlar degan rubrika an'anasiga ko'ra o'sha qo'shiqni xirgoy qilib bering.
Qaysi qo'shiqda?
Yur muhabbat ketdik bu yerdan qo'shig'ini boshidagi satrlarini.
Na qildim ne yuzlarim sebon, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday endi vafo. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Na qildim ne yuzlarim sebon, aybim ne deb so'rama aslo. Bu dunyo shunday
Yedan, na qildim, yuzlarim sebon.
Men
ketsin kerak, rahmat sizga.
Katta rahmat sizga. Bo'pti, xo'p.
Qolinglar birga. Bo'pti.
Xo'p, bo'p.
Biz birgamiz qayda yashasak. Nimaga sizga yoqmasa. Yur muhabbat ketdi bu yerda.
Yur muhabbat qo'shig'i matnini yozgan Muhammad Yusuf ham, bu qo'shiqni ijro qilgan Nuriddin Haydarov ham qo'shiqda aytilganidek bevafo dunyoni tark qilishdi. Ular ketganidan keyin osmon kengayib yo yer enkayib qolmadi. Hayot o'z izmida davom etaverdi. Kun botdi, kun chiqdi. Shoir bilan Hofizning qabrini chechaklar qopladi. Muhammad Yusuf yozgan Yur muhabbat qo'shig'i Hayit kuni yangi libos kiyib, ko'm-ko'k dalalar uzra shodon yugurgan sag'ir boladek Sevara Nazarxon tilidan yangramoqda. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Xotambek aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan tashkil topgan Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida yashaydi. Uning millati o'zbek. Uylanganidan beri yugan tikib ruzg'or tebratadi. O'z qo'li bilan tikkan yuganlari nafaqat Afg'oniston, balki O'zbekiston va Tojikistonda ham mashhur. Xotambek tikkan yuganlari tulpor qirotlarning naslidan bo'lgan uloqcha otlarning boshiga zebo aro berishiga qaramay, o'z kasbidan qo'lga kiritadigan daromadi uning oilasini boqishga ham yetarli. Xotambek tikkan yuganlarining shuhrat topishiga o'zining halol mehnati, yaxshi charm va ip ishlatganida bo'lsa kerak. Xotambekning o'zidan eshitaylik.
Mana shu jipdan tikamiz, o'zimiz yashaymiz, o'zimiz bir parashutni jipga tikmaymiz. Masalaga bozorga bor, masalaga tikadi, u bozorga bular qo'shilmaydi mardim.
Sizda mana shu tikadigan yuganlaringizda kimlar ko'p bo'ladi?
Mana shu o'zbek mardim ko'p bo'ladi. O'zbek mardim qayerga bo'lsa, Afg'onistonga bo'lsa ham, yo Tojikistonga, O'zbekistonga bo'lsa, shu mardim ko'p qo'shilaydi buni.
Sizni tikkan yuganlaringiz Tojikistonga, O'zbekistonga bayoqlagan olib ketadilar sizdan. Buni qancha sotasiz?
Ularga men o'zimga sotganim yo'q. Ularga sababman sovg'a olib borgan. Men mana shu boylarga, ashqomonlarga tik beraman, shular 20 ta, 30 ta sovg'a olib boradi.
Bir kunda nechta yugon tikasiz?
Bir kunga 2 ta tikaman.
Shundan keladigan daromad sizni shu ro'zg'oringizni xarjiga yetami?
Yetadi, ha. Bizga qoladi 800, ko'p. Ana bu 800 rupiya qoladi. Biz jibini o'zimiz tamom narsasini o'zimizdan qilamiz yashuvini. Bu yilmak bu xizmat tikadi, mashinadan qilib, biz mashina tikmaymiz uni. Mashina tiksa qoqirib ketadi deydi.
Bundan boshqa nima ish qilasiz?
Bundan boshqa bir mo'za tikamiz.
Mo'za shu biz haliga o'g'lochilarni, chavandozlarni yetkini tikasiz. Uni nimadan tikasiz? Qanday tikasiz? Uni xarji qancha, qancha daromad bo'ladi sizga?
Uni xarji kam. Uni xarji 2000 rubl bo'ladi, 1.5 ming amalamiz. Uni mana posti takanikdan sozlaydi uni.
Takani terisidan.
Takani terisidan.
Endi takani terisidan bir yetikni siz qancha vaqtga tikib tamomlaysiz?
Takani terisini 4 kunga tikib tamom qilamiz. Buni ishi qiyindagi paysasi oz. Shu aytib o'zimiz kirdi, mana ko'proq qo'shlamayman.
Daromad kam bo'ladi.
Daromad kam bo'ladi. Ana bu jugandiki ko'proq bo'ladi. Bunga har qancha bo'lsa, bunga ham shovqul tiksa kiradi. Bunga yetika ko'pala mo'zaga.
Endi siz mana shunda bir kasbni o'rgangansiz. Shogird tarbiya qilish uchun endi boshqalarga o'rgatish uchun ham biron niyatingiz bormi?
Mana shu ularimga o'rgatayapman hali shu vaqtda. Biz har qancha shogirdlarimiz qochib ketadilar, o'zimizni ulimizga o'rgatamiz. Maqsad bular qochib yoqqa ham bora olmaydi. O'rganyapti.
Qoshini ko'tar qo'ndim, sen gapirma men o'ndim. Olding davradaring, malomatina qoldim, akay jonim, kuyam.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.